Ozatlık Radyosu Selim. Сегізін шымай жұмға күн кетірген қабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда Қырымда мәтем күні, Қырым татарларының сүргінгі қолуын іске алу шаралары турында сөйлерміз. Татарстанда халық ойын құралларында ойнарға үйрету жидди проблема. Музыка мәктеплерінде де күлліеттерде де оларның үйретуіні түп программаға кіртмейлер. Тапшыруда дүния хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфада спид белән ауырып үлүчеләрне искә алу көне алдыннан рәсмиләр һәм табиблар бу шәһәрне туктату юлларын тикшерде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сегізінші май Қырым татарларының ватанларынан сүргінге қолу күні. Мәтем шаралары бүгін Қырым татарлары ешеген Қырымның бүтін районларында мәшетлерді үлгенлерінің рухына дұға қылынды. Ақ мәшеттегі зор митинг өзек мәйданда ұзды. Мәтем ерішінде қотнашқан дистелеген мін кіші мәйданға жиылды. Жиын дұға оқудан башланды.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ملت وطن مجلس ملت وطن مجلس ملت وطن
يل سايين بو كن якынлашкан сайын кайгы, ренжиш һәм әле дә күпләрнең үз җирләрен кайтара алмавы өчен хакимиятләргә ачулары арта. Моңа өстәп бу атнада Украинаның Югары Радасы күчеп кайтучыларның хукуклары турындагы канунны иянә кабул итмичә аны карауны кишектерде. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы тәкъдим иткән бу канун Радада инде 10 ел ята. Рададагы коммунистлар һәм хакимияттәге регионнар партиясе депутатлары канун өлгесенә каршы тавыш бирде. Милли мәҗлес Европа берлеге җитәкчелегенә бу депутатларны Европа илләренә баруын шикләүне сорап резолюция кабул итте. Бүгенге җыенда бу хакта мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил Миллионы да сөйләде. Соңыннан халык коммунистларга позор дип кычкырды.
В этой резолюции мы призываем, чтобы европейские структуры не пускали на свои территории таких динозавров. Потому что если Европа не будет как-то реагировать, то заслон вот этому неофашизму, неосталинизму поставить будет очень трудно.
Для крымских татар Мустафа это просто замечательно, это их гавел, им надо его беречь, это их символ выживания.
Сез ишеткән соңгы тавыш Кырымга мәтәм чараларында катнашыр өчен Лондоннан килгән танылган хокук яклаучы Владимир Буковскийны кыйды. Иртәгә ак мәчеттә Буковский, шулай ук Людмила Алексеева һәм тагын башка танылган хокук яклаучылар катнашында җыен үтәчәк. Кырымда көз көне хокук яклаучыларның зур халыкара очрашуын уздыру планлаштырыла. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвар Усман.
Кырым татар халкының Кырымнан сүргін ителеуінің 68 йылығына бағышланған зур мәтәм митингі Ахмәтчиттә 18 май көнне өзді. Бу йыл Кырымның бірінші жетекчілері бу мәтәм чараларында қатнашмады. Кырым парламенті рәйсі Владимир Константинов Мәскәуді, Кырым хүкіметі рәйсі ауырып кетті деп хәбәр етті. хөкүмәт матбугат үзәкләре. Мондый хәл соңгы елларда булмаган иде. Очраклымы бу, юкмы тик фараз итәргә мөмкин. Крым югары радасының митингдә рәис урынбасары Григорий Иофе басып торды, ләкин ул чыгыш ясамады. Президентның митингка юлаган хатыны исә президентның Крымдагы вәкиле Виктор Флакида окуп ишеттерде. Бу ел матәм чараларына Англия, Москва, АКШ, Польшадан танылган хокук саклаучылар килде. Алар да бу митингда чыгыш ясадылар. Тарихчы профессор Питер Радавы этник чистарту нәтиҗәсендә меңнәрчә крым татарлар халак булса да, сез көч кулланмыйча көрәшегезне дәвам иттегез һәм бу принципта торасыз. Бу мине һәм бөтен дөнья җәмәгатьчелегенә шаккаттырган бер факт, диде Питер Радавы.
Это то, что не смотря на то, что он перенял варварскую политику этнического геноцида, в результате которой погибли десятки тысяч ни в чем не повинных людей, включая огромное количество беззащитных детей, стариков и старух, вы остались верны воодушевляющей, но в то же время непростой политике ненасилия.
Сүзге чыккан хукук саклаучы Людмила Алексеева, сез ата-бабаларыгызның хыялларын урынына китердегез, сез Кырымда яшисез, сез һич шиксез җиңәчәксез, диде. Аны тәкъдим итеп Рифат Чубаров менә нәрсә, диде.
Крымские татары хотели поведать миру, они это писали в своих информациях. А их информация потом распространялась по миру хроники текущих событий. А Людмила Михайловна была одной из первых машинистов, которая печатала эту хронику. Людмила Михайловна одна из основателей московской хельсинской группы. Я больше не буду говорить.
Вы поколение крымских татар, которым удалось осуществить мечту ваших дедов и родителей. Вы живете в Крыму, ваши дети и все ваши предки будут жить здесь, на родной земле. Родители, и вы победите. Дай вам Бог.
Митингда Румания, Түркиядан килгән кым татар диаспорасы вәкилләре дә катнашты. Романиядан Крым татар үзәгенең рәис Амет Арол чыгыш ясады, ә Төркиядән Хакан Крымлы чыгыш яса, без телебезне, динебезне сакларга тиешбез. Без Крым татары булдык һәм Кыр татары булып калачакбыз, диде Хакан Крымлы.
Без җанында җырбыз. Без татар идек. Без Крым татары идек. Эп Крым татарбыз, Крым татар калачакбыз. Крым bizim vatanımız idi. Başkasının değil, bizim vatanımız idi. Ve ebediyen bizim vatanımız kalacak.
Meclis reisi Mustafa Cemilov sözge çıkıp sonraki yıllarda Kırım Tatarlarını uğraştıru programmasına ayrıla tırgan akçılar şahtı kesilgene, Kırım Tatarlar bilen bəyli kanun kabul etilmegene, 8 yılda bir mektep tizilmegene, jir meselesi, kadrlar meselesi xal etilmegene hakkında сөйләде. Митинг өч резолюция кабул итеп тәмамланды. Бу митингтан соң мәйданга Кырым татар халык фронты чыкты. Ләкин мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров халыкны таркаларга чакырганы сәбәбеннән булса кирәк, Кырым татар халык фронтына мәйданда аз санда калган митинг катнашучылары алдында чыгыш ясарга туры килде. Аларның чыгышлары вакытында микрофоннарда сүндерелде. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Кырымда узган әмәтәм җыенынан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Елдан ел Кырымда әмәтәм җыенына килүчеләр саны арта. Быел ул кешеләр саны 30 меңләп дип исәпләнә. Һәм шуның белән Кырым татарлары үз тарихын балаларына да җиткерә. 16 майда Казанда исә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында югары уку йортлары арасында Дохи мәрҗәни серләре дип аталган интеллектуаль бәйге узды. Бәйгенең дә төп максаты Татарстан тарихына яшьләрнең игътибарын җәлеп итү, заманча ярышлар аша туган якның тарихына кызыксыну уяту булган. Brain Ring форматында үткән чарада Татарстанның 6 югары уку йорты: Казан федераль университеты, Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университеты, Казан милли тикшеренү технологияләр университеты, Россия гадел хөкүм академиясенең Казан филиалы, КАМ дәүләт инженер икътисад академиясе һәм Әлмәт дәүләт муниципаль хезмәт институты кымнары катнашкан. Жюрида «Гасырлар авазы» журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов һәм Казан федераль университеты академигы Индус Тахиров та булган. Чара рус телендә узган һәм университетның ректор ярдәмчесе, университетның матбугат үзәге җитәкчесе Рима Вәлиева Азатлык радиосына бу хакта да аңлатма бирде. Безнең хәбәрчебезнең бәйгенең күбрәк урыс телендә баруына игътибарны җәлеп итте, татар телен инкар иткән очракта аның абруена һәм дәрәҗәсенә тап төшмәсме дигән сорауына Римма ханым, әлбәттә, юк дигән. Татарстан тарихы белән күп төрле милләт кешеләрен таныштырырга тырышабыз дигән Римма ханым Вәлиева. Шуңа күрә күп очракта урыс теле кулланыла. Әмма татар телендә читкә куймыйбыз. Тәнәфесләр вакытында татар җырлары ярдәмендә аны популярлаштырабыз. Эстрада җырчылары да университетның милли ансамбледә чыгыш ясады дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Римма Вәлиева. Дохи мәрҗәни серләр бәйгесенең җиңүчесе итеп Казан федераль университеты шәкертләре тақымы табылды. Җиңүче тақым Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының тарихы кафедрасы мөдире Әңгел Тахиров кулыннан дәрәҗәле бүләк алды. Калган катнашучылар да университет әзерләгән кыйммәтле бүләкләргә ия булды. Тулырак итеп бу бәйге турында Дохи мәрҗәни серләре дип исемләнгән бәйге турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Бүген Сабада халык уен кораллары уйнаучылар арасында җиңүчеләр билгеләнде. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова халык уен коралларында, ягъни курайда, кубызда, сырнайда уйнарга өйрәтү җитди проблема булып тора ди. Музыка мәктәпләрендә дә, көлиятләрдә дә аларны өйрәтүне төп программага кертмиләр. Халык уен кораллары җитештерү, аларны уйнарга өйрәнү, мәктәпләргә кертү һәм башка мәсьәләләргә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе дә узган. Фәнзилә Җәүһәрова белән Найдалан сөйләште.
Республика күләмендәге Исмагыль Мусин исемендәге халык уен коралларында уйнаучыларның бәйгесенең гала-концертын Сабада ни өчен үткәрергә планлаштырдыгыз? Әллә Саба төбәгендә халык уен коралларын курайны, кубызны, сырнайны дип әйтәм инде, үз күрүчеләр анда уйнаучылар күбрәкме? Сәбәбе нәрсәдә?
Курайчылар, кубызчылар фестивален Саба җилләре искән, табигате матур булган, авылчада, ләкин шул ук вакытта бик алга йөз тотып, яшәп ята торган чиста татар районында беркетеп, ел саен үткәрелә торган менә шундый бер фестивальгә әйләндереп булмасмы дигән гызыр белән без Саба муниципаль районының башлыгына мөрәҗәгать иттек. Һәм алар аны әйдәгез быел бездә үткәреп карыйк, аннан инде бергәләп уйлашырбыз дип, быелгы фестивальнең Сабада үткәрүнең сәбәбе, беренче сәбәбе шушы булды. Икенче сәбәбе безнең бер төркем музыка белгечләребез, бигрәк тә халык музыкасын өйрәнүчеләре, шул исәптән Мәхмүт, Нигъмәтҗан, ул татар халык уен коралларының ниндиләре барлыгын барлаган, халык җырларының бик күбесен туплаган, җыйнаган һәм инде үзенең гомерен, бөтен гомерен шушы халык музыка сәнгатенә өйрәнүгә багышланган галимебез дә Саба җиреннән. Һәм инде быел да безнең менә катнашучыларыбыз арасында әлеге бәйгегә Саба районыннан килгән музыка мәктәбе балалар төркеме, курайчылар ансамбле үзен бик матур күрсәтте. Ул мен табигате, халкы, рухы, бу төбәкне үзен менә фестивальне, бу фестивальне тартып тора. Мен инде шулкадәр хыялланып йөрим инде, каядыр киләсе елларга алмагачлар ап-ак чәчәктә вакытта Саба урамнарын тутырып, курайчылар узса, алар белән бергә сырнайчылар узса, алар белән бергә кубызчылар узса, алар янында яңгырагы вакылы тавышлы гармунчыларыбыз узып китсә, ул Саба халкына гына түгел, татар халкының үзенә тагын бер бәйрәме булыр иде дип уйлыйм.
Бу фестивальнең быел 5-нчесе Сабада була инде, әле алдагысы тәгаенләнмәгән, бәлки Саба үзендә кабул итәр, ә үткән елларда кайда булды бу?
Бу фестиваль 2 елга бер үткәрелә торган фестиваль иде моңа кадәр. Ул инде башлыча үтә иде Казан шәһәрендә. Төрле районнарда булып кайткалады ул, ләкин аның төп урыны Казан итеп билгеләнгән иде. Без инде менә бу фестивальне районның бренде булыр дигән өметтә торабыз. Шуңа күрә быел ул Сабада була. Ләкин тагын бер аермасы бар. Без бу фестивальне ел саен үткәрелә торган дип исәплибез. Һәм без аны планлаштырабыз. Яш татар музыка уен коралларында уйнаучылар фестиваль бәйгесе итеп. Монда без курай кубызчыларында беренче чиратта яшьләр, мәктәп балалары, ягъни музыка мәктәпләре булсын, сәнгать мәктәпләре булсын, гомуми белем бирү урта мәктәпләре укучылары булсын, студентлар булсын, ул булсын, хәвәскәрләр, ләкин яшьләр. Ни өчен дигән вакытта без менә хәзер соңгы вакытта шундый тенденция сизәбез. Яшьләрне бик теге нидер массалы, популяр, бу инструментлар популяр дип әйтә алмыйбыз. Быел да без инде беренче тапкыр дип әйтик инде, җиңәчәк ялгыз башкаручыларыбызга без махсус курайлар әзерләттек, аларны сатып алдык. Без аларны анализларын тикшердек, аларның ни дәрәҗәдә дөрес уйларымы юк микәнлекләрен карадык. Ни өчен? Чөнки зоналарда үтү барышында без бик күп кенә курайларыбызның дөрес булмауларын инструмент буларак тиешле дәрәҗәдә булмауларын сиздек. Һәм инде шушы мөнәсәбәт рәвештә бу юнәлештә дә бер кадәр системалы эш башлап җибәрәбез дип өметләнәбез. 300-дән артык кеше катнашты бәйгедә, ул безне шулай сөендерә, ләкин бу безнең өчен иң зур бөеклек түгел. Бу фестиваль имгакларына мөнәсәбәтле шактый зур гына җитди түгәрәк өстәл уздырылды. Анда курай ясаучылар, гармон ясаучылар, ансамбльләрнең җитәкчеләре, музыка мәктәбе, сәнгать мәктәбе укытучылары, директорлары, галимнәр, белгечләр, консерватория профессорлары катнашты. Без әлеге түгәрәк өстәлдә менә мондый концертларда җиңүчеләр турында безнең үзәкнең сайтында портфолиолар эшләрбез, алар турында мәгълүматлар бирербез дип исәплибез. Һәм без инде хәтта шундый фикергә килдек, журналистлар арасында татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәте булган материаллар әзерләүчеләр, публикацияләр, мәкаләләр бастыручылар арасында да без үзебезнең үзәк тарафыннан менә шундый конкурс игълан иттек. Бу өлкәдә дә популярлаштыруыбыз җитми дип исәплибез.
Менә бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә нинди нәтиҗә ясалды?
Әлеге түгәрәк өстәлнең нәтиҗәләренең берсе ул мәдәният министрлыгына һәм хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп, халык уен коралларын торгызу, аларны популярлаштыру, аларны белем бирү системасына кертеп, кадрлар әзерләү системасын көчәйтүгә мөнәсәбәтле бер программа кабул итеп, һәм инде шушы программага юнәлтелгән системалы эш булдыру турында без мөрәҗәгать әзерлибез идек, һәм без аны инде әзерлибез. Икенче зур бер өлеше әлеге утырышның карарында ул татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәте булган бик күп төрле фестивальләр үткәрү, бәйрәмнәр үткәрү, ягъни төрле-төрле районнарда әйтик кемнәрдер кубызчылар конкурсларын үткәрергә тиеш, кемдер киресенчә конкурс түгел фестиваль генә үткәрергә тиеш тырнашчыларның. Һәм инде менә без тагын бер фикергә килдек, татар халык музыка уен кораллары турында бер мультимедиалы безнең сайтта булырмы ул, яисә без аны тур агентлыкларга тәкъдим итәрбезме, мультимедиалы бер сайт эшләү. Чөнки бүгенге көндә безнең сәхнәдә без бик әз генә уен коралларыбызны күрәбез. Ул курай, кубыз, гармон, хәзер бүркәләр чыкты, кыл кубыз, ике коллективта бар ятаган, аннан соң бүтәннәрен без күрмибез дә. Тошты бызгыларыбызны, ятаганнарның тагын башкаларын, икенче сазлар, сазларны, кыл кубызларны, гүсләләрне, дәфләрне һәм башка бик күп төрле безнең суга торган бермә инструментларыбыз бар. Ул бермә инструментларны да әйтик, Айдар Физрахманов үзенең ансамблендә без аңа рәхмәтләр әйтәбез. Ул бик күп уен коралларын торгызып халыкка күрсәтә башлады. Ләкин аларына түгел һәм Айдар Физрахманов үзе генә бөтен өлкәне алып бетерә алмый. Бу бер ансамбль генә. Менә ул турда да без сүзләр кузгаттык. Һәм инде без менә ипләп кенә башка конкурсларга, башка бәйгеләргә, алда булачак бәйгеләргә менә бу уен коралларын да кертмәкче булабыз. Ул гына да түгел, хәтта салам курайларына да, хәтта көтүче сыбызгыларында. Мин инде үзем исәплим, түгәрәк уен фольклор фестивальләре кысасында без моны популярлаштырырбыз дибез. Түгәрәк уен журналында без хәзер махсус рубрика булдырдык. Без анда һәрбер музыка уен коралларына турында һәр сан саен урын биреп барабыз. 3-нче санда ул курайга бәйле булачак, узган санда ул думрага бәйле иде, һәм инде кернәп-кернәп кенә әлеге уен коралларын ясау серләре белән беррәттән аларда уйнау серләрендә без эшлибез. Һәм менә түгәрәк уен фольклор фестиваленә без беренче мәртәбә алып киләбез. Курай моңы дигән, курайда уйнау нигезләре төшерелгән, күрсәтелгән видео дәрес. Без аны махсус эшләдек, музыка мәктәпләре, сәнгать мәктәпләре өчен һәм шул ук вакытта курайда уйнарга өйрәтергә теләге булган төбәкләребездә шактый оста укытучыларыбыз бар. Алар көтеп торалар. Алар теге исә бу сәнгать мәктәпләрендә эшләр, теге исә бу сәнгать учреждениеләрендә хезмәткәрләр булып эшләр. Курайда да уйный беләләр, башка инструментта да уйный беләләр, ә менә методикасын белмиләр. Менә ул методиканы нигезләп төшерелгән, аңлатылган, күрсәтелгән менә шушындый безнең методик әсбабыбыз быел дөнья күрәчәк, һәм инде беренче тапкыр без аны бүләк итербез дибез Иске Казан түгәрәк уенына килгән катнашучыларга.
Әйтегез әле, менә Татарстанда курайга өйрәтә торган, сырнайга өйрәтә торган, кубызга өйрәтә торган, белем бирә торган мәктәпләр, андый мәктәпләр бармы? Алар гомумән урта мәктәп дип әйтәм инде, баланы кичкенәдән өйрәтә торган музыка мәктәбенә әлбәттә килгәч ансы башка мәсьәлә.
Кеше менә ул турыда да бик җитди сүз кузгатылды. Беренче чиратта музыка мәктәбе дигән сүзне кузгатабыз икән, ул профессионаллар әзерләүнең башлангыч этабы. Әлеге профессиональ белем бирүгә мөнәсәбәттән тыш безнең берничә чыгыш ясаучыбыз, шул исәптән Ренат Мухутдинов, ул музыка мәктәбе укытучысы, һәм ул икенче гимназиядә Габгади дип әйтәбез, бу чиратта гомуми белем бирү мәктәбендә бөтен балаларны диярлек курайда уйнарга өйрәтеп утыра. Һәм ул өйрәтә, мин беренче этапта музыка мәктәбендә кебек түгел, балаларны инструментта 5-6 ки уйнарга өйрәтми торып, мин аларны сольфеджиога кертмим, ди. Ягъни бала колагы белән ишетеп, үзенең ки чыгара алуына сөйну рәхәтен кичермей торып, аны без сольфеджиога утыртабыз да, һәм бала инструменттан китә дә бара, аңа ул кирәк түгел. Ә менә монда киресенчә, без барлык мәктәпләрдә дә музыка дәресләре дигән дәресләребез әле хәзер дә сакланган. Менә шушында инструментка өйрәтүне ничектер мөмкинлекләр табып, ул укытучыларны беркадәр әзерлекләп, менә шушы курай иң җайлы инструмент буларак курайны булса да без кертә алсак, бер төрле зур эш булыр иде дигән сүзне әйттек. Шушы уңайдан мәгариф министрлыгы белән сөйләшү көтелә, ләкин бүгенге көндә дәүләт стандартларының бар, менә шушындый бар безнең федераль стандартлар. Шушы федераль стандартларга мөнәсәбәтле рәвештә кызганычка каршы, хәтта музыка мәктәпләрендә дә безнең хәлебез татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәтле әйткән вакытта бик аянычлы. Ни өчен дигәндә, шушы стандартлар нигезендә, хәтта музыка мәктәпләрендә, шул исәптән музыка көллиятләрендә, шул исәптән консерваториядә дә татар халык уен кораллары ул төп предмет түгел, ул өстәмә предмет кына. Өстәмә предмет булу сәбәпле аның укытучысы бу дәресләр өчен аның сәгате тарификацияләнми. Менә бүгенге көндә безнең татар халык музыка уен коралларын популярлаштыру, профессиональ дәрәҗәдә популярлаштыру мәсьәләсе дә шактый зур сорау астында. Бу мәсьәлә Мәдәният министрлыгы белән Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы белән үзара очрашып, берсе менә мысысын эшләми торып, икенчесе менә моны эшли алмый. Бу инде музыка мәктәпләре, әлбәттә, алар мәдәният министрлыкларына карыйлар, музыка көллиятләре шулай ук, ул мәдәният министрлыгы системасы, сәнгать мәктәпләре һәм гомум белем бирү мәктәпләре, алар мәгариф һәм фән министрлыгына карыйлар. Менә бу исәптән караган вакытта бу эшләрне эшләргә кирәк. Ә инде мәдәният министрлыгына бүгенге көндә мин үзем исәплим, бик җитди итеп хөкүмәт тарафыннан аны карап, бу мәсьәләне без ныгытып куймасак, без инде әкренләп булган әзер кадрларыбызны да юкка чыгарып бетерәчәкбез. Бүгенге көндә флейта профессиональ инструмент буларак кабул ителгән стандартларда, ә инде курай ул инструмент түгел. Система булдыруны көтеп тора торган мәсьәләләр бар. Аларны шишергә мөмкин.
Икенчел бу ишаракта икенчел дип әйтәбез инде, икенчел дәрәҗәдәге яисә түбәнрәк дәрәҗәдәге уен кораллары дип саналса да, Русия мәгариф министрлыгы тарафыннан һәм шулай ук инде кайбер җитәкчеләр тарафыннандыр да бәлки, ә шулай да менә бәйге уза. Курай, сырнай, кубызда.
Безнең быелгы фестиваль шушы 3 уен коралында, ләкин башлыча кызганычка каршы без бик әз күрдек кубызчыларны, сырнайчыларыбыз безнең бөтенләй булмады дисәк тә була. Бу инструментларны безгә төрле яктан популярлаштырырга кирәк.
Курайчыларны гына алган вакытта да, димәк, курайчылар бар дигән сез, алар ничек өйрәнәләр теге, бу теге түгәрәкләр үз теләкләре белән?
Мисал өчен, менә түгәрәк өстәлдә катнашты, менә чыгыш ясады Султанов Сәйдәш Накипович. Ул Саба балалар сәнгать мәктәбенең укытучысы. Ул баянчы. Аның төп предметы ул баян укыта. Курай дәресләре мәктәптә юк. Шушы баянчы балалар белән бергә курайчылар ансамбле төзи. Ул менә нәрсә дигән фикерне әйтте ул. Әгәр дә минем курайны укытырга сәгатем булса, мин һәр бала белән мөстәкыйль шәхси һәрберсе белән эшләр идем, ди. Ансамбль төзү өчен һәр бала белән аерым-аерым эшләргә кирәк. Баланы ныклап үзен аерым өйрәтми торып, аннан соң аны ансамбльгә бастырабыз, ди. Минем бүгенге көндә ансамбльгә бастырам. Бардык ансамбльләргә эшләү мөмкинлегем бар, ди. Бүгенге көндә энтузиастлар, бардык энтузиастлар. Кызганычка каршы, менә бу без 300 курайчыбыз килде дип әйтәбез икән, беренче чиратта ул фидакарлар, энтузиастлар, менә бу уен коралына битараф булмаган укытучылар, ниндидер абзыйлар, кайбер студентлар ның рухы белән генә бара. Аларның рухларына менә шушыны өстремие дә булса, мөмкинлекләр тудырылган дип әйтә алмыйбыз.
Ә кемнәр арасында булды? Бу бәйге кемнәр катнашты?
Бу бәйге 4 номинация кысаларында барды. Номинацияларны билгеләдек без, бары тик катнашучыларның категорияларына мөнәсәбәтле. Димәк, беренче ул безнең балалар сәнгать һәм музыка мәктәбе укучылары, алар арасында төзелгән ансамбльләр һәм алар арасыннан булган ялгыз башкаручылар. Икенче номинация студентлар, мәдәният көллиятләре, музыка көллиятләре һәм мәдәният университеты студентлары, консерватория студентлары. Ә инде өченче номинациядә укытучылар, шушы ук сәнгать һәм музыка мәктәпләрендә укытучылар, беренче чиратта безнең бары тик сәнгать музыка мәктәпләрендә укыта торган укытучылар, аларның осталыклары алар арасында да бәйге булды. Һәм инде шушы инструментны сөючеләр, халык арасыннан катнашучылар. Анда башлыча өлкән яшьтәге абзыйлар, урта буыннар булды дип әйтә алмыйбыз.
Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерменші майда дүниада спид ауруынан үлгәннәрне иске алашақлар. 2012 ел башыннан Башқыртстанда тағын да 1 мәңгә яқын ВИЧ позитив кіші ашықланған. Республикада 13 мәңнән арты кіші спид білян ауырым. Бүгін сәлемәтлік соқлау министры, табиблар һәм білгешілер білян ұшырашып, оларын қәлін яқшырту һәм шерінің таралуын туқтату юллары торында фикер алышты. Толырақ етіп Фәнис Фәтхи сөйлей.
Уфада ВИЧ инфекциясы таралуга киртә кую мәсьәләләренә багышланган комиссияның чираттагы утырышы һәм журналистлар өчен матбугат очрашуы булып үтте. Республикада ВИЧ авырулар саны арта дип белдерелде анда. Матбугат очрашуы 20 майда үтәчәк. СПИД авыруыннан үлүчеләрне искә алу халыкара көне уңайыннан оештырылды. Сөйләшүне Башкортстанның сәламәтлек саклау министры Георгий Шабаев ачты һәм алып барды. Киңәшмәдә СПИД авыруын кисәтү һәм ширлеләрен дәвалау юнәлешендә алып барган эшләр хакында байта хәвефле саннар бәян ителде. Сөйләшүдә билгеләнүенчә, Башкортстанда да бөтен Русиядагы кебек үк СПИД чирен йоктыручылар саны арта бара. Бүгенге көндә республикада шушы зәхмәтне эләктерүчеләрнең 13551-е рәсми теркәлгән, ә күпме әле аларның теркәлмәгәннәре. Белгечләр фикеренчә, әлегә бер кайда да исәпкә алынмаган шундый ширлеләр тагын да берничә мең кеше булырга мөмкин. Иң аянычлысы шул, быел ВИЧ зәхмәтле 96 анадан балалар туган. Алар хәзер ныклы күзәтү астына алынган. 2012 ел башыннан Башкортстанда тагын да 1000гә якын ВИЧ позитив кеше ачыкланган. Иң күп ВИЧ инфекцияле кешеләр Нефтекама, Салават, Күмертау, Стерлитамак шәһәрләрендә. Шулай ук Нуриман, Краснокама, Мәләүз, Зиян-Чура, Благовещен һәм Шишмә районнарында алар. Башкортстанда СПИД чирен йоқтыручылар саны ел сайын 20%-ка арта ди сәламәтлек саклау министры Георгий Шибаев. Аның сүзләренчә, хәзер ВИЧ зәхмәтен эләктерүчеләр саны аеруча яшьләр арасында ишәя. Иң зур күпчелек бу чирне җинси якынлык кылганда эләктерәләр икән. Чирлеләрнең 65%-ы ир-атлар. Башкортстанда 100 мең кешенең 166-сы СПИД зәхмәтен йөртә. СПИД чире таралымны Башкортстанда киләчәктә ничек итеп тышауларга дигән сорау көн үзәк булып кала дип ассызыкланды матбугат очрашуында. Уфада да башка шәһәрләрдә һәм районнарда да СПИДка каршы көрәшкә багышланган байтак чаралар оештырыла. Шуңа да карамастан, бу зәхмәтнең таралуы кимеми. Георгий Шибаев әйтүенчә, ВИЧ зәхмәте алдагы елларда тагын да киңрәк кулаш алырга мөмкин. Бар илдәге афәттән Башкортстан гына бер имин утырау булып читтә кала алмый шул, ни аяныч, ди министр. Башкортстанның киң билгеле Яңгантау шифаханәсенең элекке җитәкчесе, республика парламенты депутаты Рамил Бәдретдиновка карата җинаят эше ачылган. Бу хакта Башкортстан прокуратурасының тикшерү комитетының тикшерү идарәсе белдерә. Рамил Бәдретдинов бу елның февраль аена кадәр байтак еллар Салават районында табигатьнең иң матур төбәгендә урнашкан Яңгантау шифаханәсенә җитәкчелек иткән иде. Февраль аенда аны тагын да югарырак вазифага тәгаенләделәр. Уфадагы яшел урманлык шифаханәсен җитәкләүне ышанып тапшырдылар Рамил Бәдретдиновка. Шул чакта ук аның хакында халык арасында төрле имеш-мимешләр таралган иде. Имеш Яңгантауда үз вәкаләтләрен узып кырын эшләр башкарган икән ул. Әлі прокуратурадан алынған хабарлар имиш-мимишләрнең буштан булмаганына дәлил дип аңларга кирәктер. Рамил Бәдретдинов казынадан зур күләмдә акча үзләштерүдә гаепләнә. Төгәлрәк әйткәндә, 2010 елның сентябрендә Сәламәтлек саклау министрлыгы белән килешмичә, үзенә шифахана казынасыннан 250 мең сум күләмендә акчалата күчтәнәч алган һәм кисәсенә салып куйган ул. Әле шушы гамәл буенча тикшерү эшләре алып барыла. Ни өчен кырын гамәлләре хакында хәтта халык арасында да мәгълүм булган җитәкчене тагын да югарырак вазифаларга үрләтәләр дигән сорау туа. Уфадагы икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин бу хакта фикерләре белән уртаклашып, моңа әлеге дә баягы эшнәлек, таныш белешлек гаепле дип саный. Элекке президент Мортаза Рахимовның тәсир көче дә саклануы мәгълүм ди ул. Аның Рамил Бәдретдиновка җылы мөнәсәбәтләренә ишара итеп, шул ук вакытта узган елдан бирле инде Башкортстан мәдәният министрлыгы җитәксез эшли. Элекке министр Әскәр Абдуразаков эшеннән алынганнан соң, министр вазифаларын бүгенгечә аның урынбасары Камилә Дәүләтова башкара килә. Бу хәлдә күпләрне аптырашта калдыра. Әллә республикада мәдәният министры булырлык белгечләр юкмы дигән сорауда үзеннән үзе туа. Әллә инде бу кәнәфигә утырырга теләүчеләр генә юкмы? Бөтен Русия инвалидлар җәмгыятенең Башкортстан бүлеге әгъзаларының 14 майда ачлык игълан иткән төркеменә керүчеләр әлегә ач торудан баш тартып торырга булды. Әгәр таләпләре һаман да үтәлмәсә, алар яңадан да ачлык игълан итәчәкләрен белдерә. Исегезгә төшерәбез, бөтен Русия инвалидлар җәмгыятенең Башкортстан бүлеге әгъзаларыннан торучы бер төркем кеше 14 майда ачлык игълан иткән иде. Алар җәмгысе 6 таләп куя. Иң төп таләп инвалидлар җәмгыяте Башкортстан бүлеге җитәкчесе Ринат Маннуровны һәм аның урынбасары Андрей Свешниковны эшеннән бушату. Инвалидлар аларны төрле кырын гамәлләрдә гаепли. Аларның сүзләренчә, Ринат Маннуров гаебе белән 1 ел инде хезмәт хакы ала алмыйлар. Шулай ук Мәскәүдән бүленүче ярдәм акчалары да каядыр китеп югала дип белдерә алар. Ачлык игълан итүчеләр барлык мутлашуларын да ачыклау өчен инвалидлар җәмгыятендә 2006 елдан башлап финанс хуҗалык эшчәнлегенә аудитор тикшерү үткәрүне дә таләп итә. Соңгы елларда Ринат Маннуровка карата дәгъвалар әлдән әле кубып тора. Я аны үзләре биләгән биналарны һәм бүлмәләрне канунсыз төстә арендага биреп акча үзләштерүдә, я башка төрле шикле гамәлләрдә гаепләп торалар. Хәтта элекке елларда да аңа карата җинаять эшләре ачылган иде инде, ләкин алар мәхкәмәгә генә барып җитмәде. Әле инде ачлык игълан иткән инвалидлар җиңеп чыкканчы көрәшәчәкләрен белдерә. Болай да язмыш тарафыннан кыйрсытылганнарга республика җитәкчелеге дә игътибар итми булдыра алмады. Әле Башкортстанның халыкны хезмәт белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Линара Иванова инвалидларның гозерләрен ныклап тикшерү өчен эш сәфәре белән Мәскәүгә киткән. Шуңа күрә дә ачлык игълан иткән төркем 1 июльгә кадәр каршылык чарасын туктатып торырга карар иткән. Ә инде таләпләре үтәлмәсә, алар янә дә ачлык чарасына керешәчәген әйтә. Фәрис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Бу атнада Татарстан Фәннәр Академиясендә Русия Үзәк Диния нәзарәте оешуга 225 ел тулуга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Диния хәлләре һәм татар галимнәре милләтне ва динне саклап калу юллары турында гадәттә аерым-аерым очрашып фикер алыша. Бу җыелышта ике өлкә вәкилләре бергә очрашты. Диния хәлләре дә, галимнәр дә уртак проблеманы милләтне һәм динне саклап калу мәсьәләләре турында сүз алып барды. Чыгыш ясаучылар татар милләтенә һәм мөселман диненә янаган проблемалар аларның шишу юлларын, милләт белән ислам дине арасындагы бәйләнешләр турында фикер алышты. Шулай ук татар милләтен мәхәллә система аша саклап калуга басым ясалды. Бу системаның уңышлы эшләвенә Чуашстанның татарлар яши торган Шыгырдан һәм Тукай авыллары мисал итеп китерелде. Казан федераль университетының сәяси тарих кафедрасы җитәкчесе Галим Ренат Нәбиев тә дин белән милләтнең бергә булуы кирәклегенә басым ясады. Галим җыелыштан соң Азатлык радиосына Русиядә беренче диния нәзәрәтенең нинди максаттан чыгып каралуына карата үз фикерен белдерде.
Ренат әфәнде, менә Россиядә гомумән элеккеге заманда шушы мөфтиятләр диния нәзәрәтләре нинди максаттан чыгып төзелде икән? Фикерләрегезне әйтеп китсәгез иде.
Рәсәйдә барлыкка килгән беренче мөфтият 225 ел була. Әлбәттә, аның тарихы бик тә тирән, бик тә гади түгел. Аның килеп чыгышы Россия империясының проблемалары нигезендә ята. Ул ниндидер каршылыкка керә, мөселман тормышы белән, мөселман илләре белән, мөселман Россиядә булган мөселманнар белән. Шуңа күрә дә инде кирәк була ниндидер формада дини автономия бирергә. Һәм чынлап әби патша тарафыннан 1778 елда шушы беренче үзәкләштерелгән дини назарат хасил була. Аның әлбәттә барлыкка килүе гомумән мөселман тормыш өчен, татарлар өчен дә бик тә мөһим була, бик тә әһәмиятле була, чөнки ниндидер күләмдә татарлар, мөселманнар үзләренең дини мәнфәгатьләрен хәл итү өчен мөмкинчелекләр табалар. Шул ук указлы булалар барлыкка килә, мөмкинчелек була уку мәсьәләләрен хәл итәргә, шуннан соң ниндидер исәп-хисап алып барырга туган баланы һәм үлгәннәрне. Менә шулай итеп, бу дини тормыш аз-маз булса да җайланып китә. Әлбәттә, аның беренче мөфтиләре шул Хусаиновмы, шул Абдрахимовмы, Сөләйманов, Фатихкировлар, Газитовлар, алар һәрберсе үзләренең өлешләрен керткәннәр һәм чын-чынлап халыкка ярдәм итәргә тырышканнар һәм Россия законнарыннан чыгып, Россия законнары кысаларында булган мөмкинчелекләрне файдаланып, шушы дини тормышны җайга салырга тырышканнар.
Рәнда фәнә, ничек уйлыйсыз, менә шушы мөфтиятләрне корып, Россия хөкүмәте халык ничектер бер авызлыклап, шабакалап тотар өчен төземәде микән шушы мөфтиятләрне?
Әлбәттә, монда ике яклы дип карарга кирәк. Беренче чиратта ул ничек кенә булса да мөселманнарны җитәкләү, аларны ниндидер формада оештыру, ниндидер формада Россия законнарына, кысаларына кертү мәсьәләсе куелган, әлбәттә. Чөнки бүтәнчә булдыра да алмаган, турдан-тура мөселманнарны, мөселман тормышын юкка чыгарып булмаган. Анда кысу булган, анда булган ниндидер күләмдә христианлашу мәсьәләләре хәл итәргә тырышканнар, ләкин ул барып чыкмаган. Шуңа күрә дә инде нинди формада компромисс килеп чыга. Ул 1770 елда әби патша инде бер түземлелек дигән указ чыгара. Ягъни шушы указ нигезендә мөселманнар, Россиядә яшәгән мөселманнар, алар офицер статусы алар. Ягъни кысу, мәҗбүрләү һәм җәберләү политикасы кыскартыла һәм күпкә йомшартыла. Менә шуңа күрә дә инде бу чын-чынлап ике яклы итеп карарга кирәк. Гомумән алганда ул Россия өчен, аның сәясәт үткәрү өчен, шул ук көнчыгышка, шул ук үзенең мөселманнары өчен эшләрне җайлау өчен, икенче яктан татар мөселман тормышын берникадәр җайлау һәм берникадәр оештыру өчен мөмкинчелек тудырыла.
Казан федераль университетының сәяси тарих кафедрасы җитәкчесе галим Ринат Нәбиевне тыңладык. 1788 елның 22 сентябрендә Русия патшабикәсе Екатерина II Уфада диния нәзарәте кару турында фәрманны имзалый. Мөфтиятның рәсми ачылышы 1789 елда була. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Адресыбыз azatlik.org. Мәчетләр каршында эшләп килүче мәдрәсәләрдә укулар тәмамланды. Елга нәтиҗә ясап, Ижау Шәмих мәчетендә инде 5-нче тапкыр Коръән бәйгесе үткәрелде. Анда Удмуртияның төрле районнарыннан, шулай ук Татарстаннан да малайлар һәм кызлар катнашкан. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Бәйге малайлар кызлар арасында яш буенча 5 төркемгә бүленеп уздырылды. Әлеге бәйгенең шартлары белән Удмуртия мөфтие ярдәмчесе Рөстәм Шагиев таныштырды.
Алхамдулиллаһи рәббил аламин, безнең инде бу 5-нче мәртәбә уздырыла. Елдан-ел катнашучыларның саны арта бара. Республика күләмендә дә һәм дә килгән кунаклар белән узган ел, мәсәлән, Ират балалар 70-тән артык иде. Быелгысы елны 90 бала катнаша. Инде бәйгенең төп шартлары ул иң беренче һәрбер бәйгеде катнашучы балалар, әйтеп китерә кирәк, 5 группа балалар, бүленгән яш буенча. Иң кичкенәдән алып 5 яшькә кадәр, аннарысын 5-7 яшькә кадәр, 7-8, 8-9-10 чече группа, 4-нче группа 11-12-13 яшьлекләр һәм дә 14-15-16 яшьлек насусында яшьлек балалар группаларга бүленгәннәр. Бәйгенең шартлары тигез булсын өчен һәр бер группала. Нинди шартлар? Иң беренчесе һәр бер бала үз теләге белән Коръаннан бер сүрәне әзерли, яттан сүләргә. Нәрсәкәгә әһәмият бирелә? Беренче тәҗвид белән уку, тиз уку, барысы да искә алып 10 балга хәтле аларга бая бирелә. Икенчесе инде әгәр катнашучы конкурста Коръанны ачып укый белә икән, шулай ук анага мөмкинлек бирәләр Коръаннан укырга бер ничә аят, әһәмият бирәләр, дөрес иттереп укуга, тәҗвидкә әһәмият, мәкәмгә, тиз укуга бая бирелә, шулай ук 10 балга хәтле. Аннарсын инде мөселман әдәбе белән киемнәренә әһәмият бирелә, үзләр-үзләрен тотуга әһәмият бирелә. Әлбәттә, төп максат безнең бәйгедә иң матур кешеләрне гына билгеләү түгел, инде безнең динебезне күтәрү максат. Шуңа күрә безнең төп шарт девизыбыз күбрәк катнашырга. Инде соңгы елларда алхамдулилла барлык мәхәлләләребездә кайда мөселман җәмәгатебез бар, кайда мәчетләр бар, укытулар алып барыла. Бүген дә 15-тән артык мәхәлләдән, республиканың төрле районнарыннан, мәсәлән, Килмездән, Балезинский районыннан, Хмадия авылыннан, Кистым авылыннан, Глазовтан балалар килделәр. Бәйгенең төп максаты мөселман динебезне тарату. Елдан ел укучыларыбыз да арта бара, һәм дә менә шушы конкурсларда катнашучыларыбыз да арта бара.
Рөстәм Абдулла улы, таҗик милләте вәкилләре дә шушындый бәйгеләрдә актив катнашуын җиткерде. Аларның Татарстанның Чаллы шәһәрендә оештырылган бәйгедә катнашып, уңышлы сынау үтүендә билгеләде. Һәм шушы егетләрнең берсенең имтихан тоткан минутларын без әңгәмәбезне туктатып, аның Коръан сүрәсен укуында тыңладык. Дөрестән дә менә хәзер таджик милләтеннән булган бала укыды. Аның Коръан уку мәкаме башкалардан аерылып тора.
Һәр бер милләтнең үзенең үзенчәлеге бар. Әлбәттә, алар бик тырыш балалар. Без беләбез, аларның укытучысы Коръан Хафиз. Ул балалар белән көн саен диярлек дәрестән соң, мәктәпләр дәресеннән соң алар җыелалар, Коръанны укыйлар, тырышалар. И нәтиҗәсендә күренеп тора. Әле ул хәтле иттереп укырлык безнең укучыларыбыз әлбәттә юк. Безнең балалар әлбәттә тырышалар. Инде менә әйткәнемчә, белемне укытучыларыбыз хәзер безнең күбәйгәннән күбәя бара. Иншалла бездә шулай балаларыбыз матур иттереп укырлар дип өметләнәбез киләчәктә.
Таҗик яшьләрен Коръан яттан белүче укыта. Аның алымнары да бик кызыклы. Ул Коръанны ятларга сәләте булган балаларны гына укытырга ала икән.
Мине зовут Ниъмәтулла. Коръан максат һәр кадам
каждого ребенка он выбирает. Не каждый ребенок может полностью Коран выучить наизусть. Повторность есть у него. Каждый день новый урок берет. И первый пройденный начало он еще повторяет и добавляет. И считается уже, когда он начало до конца, уже до конца он 350 раз, да, уже в Коран выучит полностью, ну, заучивает.
Коръан оқушылар бәйгесендә қонақлар тагын да бар иде. Алар арасында Киров өлкәсе Килмес авылы мәчете имамы Васил хәзрәт Хуҗин.
Без монда ел саен киләбез, бик яратып киләбез. Бик әйбәт монда қонақ итәләр безне. Балаларыбызга бик ошый. Балаларыбыз инде монда килгән балаларыбыз әзерләнеп киләләр инде әлбәттә. Үзебезнең мәчеттә укырга йөриләр. Үзебезнең мәчеттә дә шушындый Коръан оқу бәйгесе үткәрәбез. Инде теләгәннәрен шушылай менә Коръан оқу бәйгеләренә әбирибез. Шаллыда да булдык, монда да киләбез шулай.
Бүген ничә бала алып килдегез?
Безнең 4 ир бала, 14 кыз бала килде. Менә 5 яшкә хәтле балалар бар, һәм 16 яшкә хәтле дә монда 5-нче группада катнаша торган балаларыбыз да бар.
Алда әйтеп үткәнчә, быелгы бәйгедә 3 яше тулмаган сабыйлар да катнашты. Аларның берсе Газизуллин Хәлим, аның әтисе Абдурашид хәзрәт. Ул Мажга шәһәр мәчетендә имам вазифасын башкара.
Май аенда менә 3 яш булайның әтисе әнисе гәрдә укысалар гел идә намазларын, ниләрен. Мин инде дөресен әйткәндә Мажга мәчетендә имам булып эшлим. Шуның өчен бу якта менә җиңелрәк инде. Безнең кан намазларыбызны күрә, ул да укый башлый. Безнең Коръан китапларын кулда тотканын күрсә, ул да тырыша торырга инде укый. Менә алар игезлекләр минем. Бу хаким исемле, икенчесе Ясмина, аңа урак бирелә, мысыңа җиңелрәк.
Бәйгегә килгән Юсуф белән дә аралаша алдык. Ул үзен яхшы яктан гына күрсәтүен җиткерде.
Кыен булды әзерләнергә.
Әйе.
Нәрсәсе кыен булды сиңа?
Күп өйрәнергә кирәк булды.
Дәресләрдән соң бит инде монда мәчеткә кирип өйрәнәсездер. Шунда мәчеткә кирип өйрәндегез.
Әйе.
Әллә кайда өйрәндегез? Идә.
Мәчеттә без икенче сүрәләрне әйдә мин конкурска.
Бәйгегә идә өйрәнеп килдеңме соң? Әллә мәчеттә өйрәнгәнне укыдыңмы?
Бәлки генә мәчеттә, бәлки генә идә.
Әйдә, сине кем өйрәтә?
Үзем. Ниң әйтим белән, бәлки генә булышалар.
Ә сингә укышмадыңмы?
Юк.
Жюриның сорауларына җавапларны бирдеңме соң?
Бирдем.
Кызларның белем дәрәҗәсен тикшерүчеләр арасында Эльвира Гатаулина да бар иде.
Быел бик әйбәт кенә үтеп китте безнең бәйгебез. Бик күп кызлар булды, 100дән артык кызлар булды. Иң белеки кызга 2 яш иде. Бик күп сүрәләр белә, 5дән артыграк сүрәләр белә иң белеки кыз безнең. Аларның әзерлеге бик биек булды. Чөнки беренче тапкыр түгел конкурсыбыз 5нче ел үткәрәбез. Шуңа күрә бик тырышалар кызлар.
Инде бәйгегә килгән кызлар белән танышыйк.
Сабира, син менә бүген конкурста катнаштың, нәрсә әзерләп килгән идең? Нәрсә укыдың?
Музәммил.
Укып күрсәт әле.
Я әйюхәл музәммил, кум фаәнзир, ва раббака факәббир, ва сиябака фатахир, ва руджза фахджур, ва ла тамну тастакфир, ва ли раббика фасбир, иза нукыра финнакур. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومحدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم
نظر Сүрәне син озак йотладыңмы соң аны? Әкем сиңа ярдәм итте?
Школда.
Мәктәптә укыдым. Әйдә, танышыйк башта синең белән. Синең исемең ничек?
Сумая.
Менә син бүген мәчеткә нигә килдең?
Коръан укы.
Нәрсәләр укыдың соң син?
Оттини.
Укып күрсәт әле миңа да.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Оттини ва зайтун. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم عددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد في الدين أليس الله بأحكام الحاكمين
سيغامنا كم يردت؟
أني
Син кайда идеяра нәсең мисең, әллә мәчеткә йөрисеңме?
Мин аны анимен дөнү кое, ошоны анимен сугана изетте.
Идеяра тимесең инде, идеярандыгызмы, әллә кайда булса да йөрисеңме син укырга тагын?
Иде.
Иде. Син ничә яшсың әле? Кая бармакларың белән күрсәтәле менә сиңа ничә яш?
4 яшәйме? Бәйгедә катнашучыларны тәбрикләдә Идел буе федераль округының Удмуртиядагы вәкиле Дмитрий Музин да катнашты. Ул мәчет әһелләренә, ата-аналарга шушын тәрбияле иманлы балалар үстерүләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ә Фойз хәзрәткә рәхмәт хатын тапшырды. Әлеге бәйгегә нәтиҗә ясап, Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз Хазрат Мөхәммәтшин булай диде.
Хамдулиллаһ Роббил аламин, безнең инде бу традициягә хәзер керде. Республиканский шушы конкурс бәйрәме дип әйтәбезне без аны. Күбрәк бәйге дә түгел, конкурста түгел, чөнки безнең максатыбыз бөтен республикада булган балалар, 16 яшкә хәтле булган балалар шушы конкурста катнашып, бер генә сүрә, бер генә җөмлә укып, шушы берсе-берсе белән аралашсын, танышсын. Аларга без күчтәнәчләр, бүләкләр, өстәлләр әзерләйбез. Менә алар шушында булсыннар дип әйтеп без нитәбез. У әллә кая җиргәнче мәчетләрдә җирсеннәр, үзләренең мәчетләрендә килсеннәр, телләрен өйрәнсеннәр, гарәп телен өйрәнсеннәр, Коръан укырга өйрәнсеннәр һәм укысыннар. Менә безнең менә максатыбыз шул. Һәм менә бүген күрәбез, төрле төбәкләрдән, төрле урыннардан, авыллардан безнең кунакларыбыз ел саен артып килә. Әлек районнардан килмиләр иде бөтенләй, куркалар иде. Хәзер карыйлар, ничек кенә укысак та безгә дә барып бүләк бирәләр, ничек кенә укысак та без читтә калмыйбыз. Шулай итеп алар да менә тартылып киләләр. Бигрәк тә авыр битендә авылдагы булган яшьләрне күтәрергә. Шәһәрдә ул җиңел, анда алар бер-берсенә күреп алар иереп тә киләләр. Ә тегендә авыр. Алар башта куркып-куркып кына килгәннәр иде. Менә узган елны карарга гына килгән балалар бу елны инде шушы бәйгедә катнашалар. Аннан соң бик күп безнең хәзер кичкенә генә балалар, 3 яшьлек, 4 яшьлек, 5 яшьлек балалар әтиләре, инәләре белән өйләрендә Коръанны ятлыйлар. Һәм аларның сораулары буенча аларга махсус айрым тагы группа ясадык. Элек без аладырек 7 яшьтән генә, ә хәзер инде хәтта 3 яшьлек, 2 яшьлек, 4 яшьлекләр айрым алар үзара ярышалар тагы. Бу безнең бу елгының яңалыгы булды инде. Аннан соң өченчедән, менә бу конкурсны оештырыр өчен ул бит чыгымнары бар аның. Ашаулар әзерләү өчен, бүләкләр алыр өчен һәм бик күп кенә безнең кардәшләребез шушында инде ярдәм иттеләр бу эшләр өчен. Чөнки акчасыз эшләп булмый хәзер бер нәрсәне дә. Шул ук бүләкләрне алырга, шул ук ризыкларны әзерләргә кайбер менә кафедагы кешеләр безгә алар ризыкларын буштылап пешереп бирәләр. Менә шушы 300-400 кешене ашатырга ул бит байтак кына чыгым чыга. Алхамдулиллаһ, бу елгы шушы бәйгене уздырыр өчен дә бөтен матди яктан ярдәмнән табалдык. Аллаһ тәгалә рәхмәте булсын, ярдәм иткән һәр бер кардәшләребезгә. Алла разы булсын.
Балалар һәм кунаклар мәчет ашханәсендә тәмле ашлар белән сыйланды. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мухаммәдә расулуллаһ. Шәһәдә ан Мухаммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда Җавамигул Калим шәрхендә урын алган 39-нчы хадисне аның тәрҗемә һәм аңлатмасын укып бирәбез. Башта хадиснең гарәпчәсен укып китәбез. Исраимил Ахмак Тәржемәсе Ахмак кеше белән мөнәсәбәт ясама. Мөнәсәбәтең булса, үзел, кисел. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләре ничек аңлатма биргән, шуңа туктап китик. Хадисе шәриф Ахмак белән дус булу, мөнәсәбәт ясау вә мөгамәлә кылудан сакланырга кушадыр. Ахмаклык дәвасы табылмый торган хасталыклардан икәнлеге мәгълүм. Ахмак дуска күрә акыллы дошман яхшырак дигән сүз бик күп тәҗрибәләр соңында әйтелгән сүздер. Ахмак белән мөнәсәбәт кесеп итүдән саклан. Ахмак кеше файда итү максаты белән зарар китерүе мөмкин дигән сүз хәзрәти Гомәрдән риваят ителә. Инде пәйгамбәрбез ахмак белән дус булу вә катнашудан тыя икән, шул җитәр. Башка дәлилләргә ихтияҗ булмас. Имам Шафигый хәзрәтләреннән җил яңгыр тидермәс өчен факих, ягъни галим адамларның сафих, ягъни ахмак кешеләре булу зарур дигән сүз риваят ителсә дә, аның мурады ахмак белән дус булу вә мөнәсәбәт пайда кылу түгел, бәлки тигезләр өчен өстәл аягы астына кыстырыла торган йомышка белән файдалану төреннән генә вакытлы файдаланудыр. Юк исә ахмактан файда китү, vayazdan yangır kütütüründən mağnəsiz iş bulur. Hucası haqında ayının hizməti niçik bulgan bulsa, üzünün duzu haqında axmaqının hizməti də şundan başqa çağ bulmaz. Oluq zatlarının biri, dəva qılığım səbəbli, küsüzlər küzü buldular. Ola təndilər sələmətlik tapdılar. Amma axmaqqa heç bir davam kilişmədi. Sələmətlik tapmay, əvvərgi halində qaldı deyib söyləgənliyi rivayət etilədir. Bir kişinin akıllı ya ki axmaq buluğun bilir üçün, ona muhal, yəni mümkün bulmaqan dərsələr söyləb qararqa girək. Şularqa ışanıb tursa və üz küngülü bilən hüküm yürütə almasa, ul kişi axmaqdır. Bu hadisdəgi axmaqdan murad, axmaq bulub yaratılgan kişilərdir. Yox isə qaysa bir xumq, yəni tirən uylab işlənmək durgan hərəkətlər hər kişidə, hətta bir akıllı ədəmlərdə də balırqa mümkün. Ədəm balası üçün axmaq həm yülərlər bilən tügil, bəlki küb təcrübə körgən və uzun qömür sürgən kartlar, məqlumətləri king bulgan qalimlər, zararlı və faydalı nərsələrini ayırıb bölücü hakimlər, yəni akıllı həm bilimli kişilər və zihinləri ütkin fikirləri işli turgan gəşlər bilən dostlaşırqa, şular bilən oturub söyləşirqə və şulardan mümkün qədər faydalanıb qalırqa deyişli. Rizaəddin bin Fəxrəddin həzrətlərə, axmaq kişi bilən münəsəbət yasama, münəsəbətin bulsa üzül, kisil deyən hədiskə, qısqa çalqanda ənə şundi anlatma birgin.
Siz Riza Fəxrəddinin Jəvamiğul Qalim Şərxi isimli kitabından üzüklər tınladığız. Yazmanı Xeyrəddin Sadiq hazırladı.
Bizim halkımız elik-elikten ruhi terbiye nigidinde.
Bu mesut bizim için bir kararlı.
Allah Rabbimizle inanımız haklı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardaymış bu kabir taşların.
Zakonda bu da biz mi?
Yok. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarını da korkularını Ərlənu var bitmənə.
Elhamdülillah, məscidimizin düzülüşü üçün.
Bəlkə biz bilmədən məqlumətlər də aşılır.
Bizni tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternetdəqə adresimiz ozatlıq.org. Ozatlıqnın totar başqırt redaksiyası sizgə isənlik, sağlıq tələb qala. Mikrofon aldında Alsu Qırmaş buldu. Sağ olasın.